La nepresentata gis nun, dexes iercenta bildo Madono cun l'infaneto inter la danzantei angeletoi, el la stapleio de Lucas Cranach la agia, estes unu el la attrazziagioi de l'exposizio Cranach en Wawel Castello, funccianta gis la 24 d'octobro. Multo el montras che gi creigis en la pentrista labor stapleio de Lucas Cranach la agia, sed la art conservistoi ne certas ciuli mem estas gia autoro.
La appartenanta al la Cracovai Franciscanoi verco dum iaroi trovigis en ilia clostro. Fine della passinta iaro gi trafis al la Wawel Castellai laboreioi, cie gi estis subigita al plurai examenoi. Madono cun la infaneto inter la danzantai angeletoi estis pentrita sur la tilia lignotabulo 16x40 cm. Sur gia dorso trovigas eta informo che la bildo devenas el Germanio, sed ne estas sciate ciom longe gi estis la franciscana posedajo. La bildo povis creigi inter la 1520 cae la 1525 iaroi. Gi estas expoziciata cun aliai vergoi de Cranach. Ella Archidioceza Museo in Wroclawo estis pruntita Madono sub abioi, taxata kiel unu el la plej valoraj bildoj en Pollando. El la kolekto de la Reĝa Kastelo en Wawel devenas krome Kristo benanta infanojn kaj portreto de Georgo Barbohava. La vizitantoj povas rigardi ankaŭ portreton de juna viro de Lucas Cranach la juna.